Why ummat Oromo kana beektu laata? Godina Baalee aanaa gobbaatti ka dhalatan Adam Saaddoo Sheekaa umrii dargaggummaatuun ga'een mirgi saba Oromoo sarbamuu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii. Ilmi isaanii obbo Muusaa Adam Saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo Baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. Bara gaggeessitoonni Maccaaf Tuulamaa hidhaman ka qabaman Haaji Adam Saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu. Dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa gobbaatti kan eebbifame yoo ta'u Baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin Madda Walaabus goota Baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera. Galmoo Daawwittu Adaamaarraa nu gabaase kuno.
Baalee gobbaatti bara 1877 kan dhalatan Haaji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu Muusaa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Qananii'aa turan jaarsis beekana. Kasuun namoota kan bakkamaraa itti dhufaniitiin seera gaafatan. Saaddoo Sheekaa kun nama akkanaa kana argaa dhalle sirrii malee argaa maal jedhanii jiran sitti fakkaatu. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee. Suni Saaddoo Sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kana ajaa'iban dhugaa akka dubbantaa taajajanii argaa akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddisan.
Obbo Muusaan abbaan isaanii ajaa'ibam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuu jaallatu jedhu. Baay'ee adoo hin turinis Haaji Adam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu kitaaba seenaa Haaji Adam Saaddoo kan barreessan obbo Muusaan. Haaji Adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatani. Sirna Malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Haaji Adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Haaji Adam aadaa dur ummanni Oromoo ittiin jiraataa ture irraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatti 1910 jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaarsichaa kun ka qoratamu ta'e yoo zafaris nama jalqabaatiin jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti. Yeroo 19 hidhamanii.
Dr. Birraatuu Qananii Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaatti. Haaji Adam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti gahee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti namni uummata qindeessuu kan uummati dhaga'u maanguddoo guddaan Haaji Adam Saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deeggarsa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa Maccaa Tuulamaa wajjin akka inni waluma tuubi qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Haaji Adam falmattoota mirga Oromoo kan giddu galeessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu Alamuu Qixxeessaa fi kaan duukaa hariiroo cimaa qabu turan jedhu obbo Muusaan.
Kolonel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti quunnaman. Kaakkamaa Muummazamee kaakkaa Hayilamaaram Gammadaa fa'aa hoggaasanii jaa'inu jeneraal Taaddasanuu qabsoo keessa seenne inni ijeessan saraawwitii barnootaa jedheetiin inni isaan oofaatii hin ture namni kanammoo isaanitti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti kaakka warra seenee boojaa Salaalee keessa kaakka Boqonnin Wosanuuf namoota kanaan wal beekuu turan jaarsi. Miseensummaa isaanii fudhatanii Baale bu'anii jaarmaa baay'ee ijaaran miseensi Maccaaf Tuulamni qabu irra guddaan Baale keessa ture. Gaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'an Maccaaf Tuulamaa akka jarraatitti jeneraal Taaddasaa ta'ee ittiin jira. Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa dura. Eessanii mana gaafitti walitti dhufan jeneraal Taaddasaa. Alamuu Qixxeessaa, Mokonnin Wosanuu, Zowgee Bojaa, Seenee Bojaa, Kabbadee Buzineesh kun marti isaatu manneen dhaatee tolitti turan. Lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirijjiti aanii fooqii bareedatti ijaaran sana agarta achitti dhaban alam bakkaan jechaan achi. bakki mammu majamuu illee itti fannifame achi.
Akka lakkoofsan Itoophiyaa bara 1959 ture. Haji Adam Saaddoo Falmii Baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa Maccaaftuu Lamaa Baalee jiru qabsaa'ota warra jidduu galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroo si waa'ee waldaa Maccaaftuu Lamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo adamsaa ture. Alas ka waan kana quba hin qabne Haji Adam Saaddoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qaran.
Waan garaa nu baate garaatti deeffanne kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Ergaa qabsaa'ota Baalee irraa xalayaa inni fideeti Jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaafi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni Jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana Jeneraal Taaddasaa turee bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana Jeneraal Taaddasaatti bilbilee Haji Adam Saaddootii ergaa fideen dhufee jennaan. Humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maa yennaan itti manna naannoo immigireeshinii amma kana turanii achitti dhaqanii konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha waan ragaa gaarii arganne. Jedheetti ol himuudhaaf biirootti yeroonni seenu ajajabummaa amma kanatti fincaantu naqabee warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buusee fuudhanii argu jedheetti alalchatee nyaatee jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafannees deebi'u eessa dhaqee ijaarsi gaafeedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu ba'eedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fixeera waan garaa nu baate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadi fideenee jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbateetaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara Baaleetti deebi'ee manni murtii godina Baaleedha kan inni itti murteesse hidhaa waggaa 25 garaasii qaccee 40 fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadhaa garaffii kana qaamni isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture namni kana mirkaneessu immoo hin bade gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garaffiin sun hin raawwatiin hin tuqinaati gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jira.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadii akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna 40 booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaati Tolosaa itti gaafatama waajjira kominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara 2012 keessa hojjetame. Qarshii miliyoona 4.9 Oromoon miliyoona 5.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumurame waggaa tokkotti fudhate akka carraa ta'e eebbisaa bara darbee naannoo qabajjii keessa ture akka carraa ta'e torban tokko duratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'e. Eebbarraa darbisnee waggaa eeyinee eebbisiisnee jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumure barumsa keessatti hojjetamee xumure pirojektii bara 2012 keessatti.
Obbo Shannaafiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa Waaqoo Guutuu qarshii miliyoona 12 ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu yuunivarsiitii Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddu gala akka dhaabuuf jiru yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii biyyootti maniiru. Adam Saaddoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii gama 104 addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Baay'ee Adaamaa.